dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa iz Praškog studija. Pozdrav od vaših domaćina u narednih pola sata, Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Vijesti za 16. decembar su na našoj internet adresi gdje vam nudimo i druge zanimljive sadržaje.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakva je sudbina dijaloga o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova. Sagovornici su bili Goran Bogdanović, bivši srpski ministar za Kosovo, i Ramuš Tahiri, bivši visoki funkcioner Ministarstva inostranih poslova Kosova. Bilo je riječi o tome što je glavni uzrok sadašnjih velikih tenzija između Beograda i Prištine, zašto odluka vlade Kosova o uvođenju 100%-nih carina na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine nije ekonomska, već politička mjera. Da li će Kosovo popustiti pod pritiskom Evropske unije i ukinuti carine? Da li Srbija smatra Kosovo ravnopravnim partnerom u pregovorima? Može li vojska Kosova da ugrozi kosovske Srbe? Zašto je premijerka Srbije Ana Brnabić zaprijetila Kosovu vojskom? Da bi predsjednik Aleksandar Vučić potom rekao da Srbiji ne pada na pamet da ratuje protiv Amerike. Kako se briselski dijalog od tehničkog pretvorio u dijalog o statusu? Šta znači Vučićevo istorijsko razgraničenje Srba i Albanaca? Zašto Vučić i Tači ne odustaju od ideje o razmjeni teritorija? Kao i o tome da li se i pored prekida dijaloga i dalje vode tajni pregovori. Autor mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je dijalog o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova mrtav. Naši sagovornici su Goran Bogdanović, bivši srpski ministar za Kosovo i Metohiju, i Ramuš Tahiri, bivši direktor za Balkan Ministarstva inostranih poslova Kosova. Gospodine Bogdanoviću, može li se reći da su odnosi između Beograda i Prištine trenutno na najnižem nivou od proglašenja nezavisnosti Kosova?
Bilo je i gorih situacija, nažalost, na prostoru Kosova i Metohije. Sjetite se samo 2004. godine, sjetite se proglašenja unilateralne nezavisnosti Kosova i Metohije, sjetite se barikada, to jest napada ROSU na administrativne prelaze Jarinje i Brnjak. Tako da ovo nije jedini slučaj, ali svakako je situacija takva da zabrinjava i Srbe i Albance na prostoru Kosova i Metohije.
Gospodine Tahiri, kako je vaše mišljenje? Da li su trenutni odnosi između Prištine i Beograda sada na najnižem nivou?
Odnosi između Prištine i Beograda sad nisu na dobrom nivou. Ne mogu reći da su na najnižem nivou, jer u stvari Priština i Beograd različito promatraju te odnose. Jedna strana smatra da nisu ravnopravni, druga smatra da nisu ni potrebni da budu ravnopravni. Jednostavno sad prvi put u povijesti odnosa Prištine i Beograda ili Kosova i Srbije imamo u neku ruku uzvraćanje udaraca ili ravnopravnije odnose.
Gospodine Bogdanoviću, po vama, šta je glavni uzrok sadašnjih velikih tenzija između Beograda i Prištine?
Pa mislim da je uzrok pre svega nepoverenje. Kad kažem nepoverenje, pre svega mislim srpskog i albanskog naroda, a samim tim i nepoverenje među Beograda i Prištine. Ali moramo imati u vidu činjenicu da, nažalost, i Srbi i Albanci živimo u zablodi i da ćemo tu našu zablodu plaćati siromaštom i trovanjem našeg duha. Jer podsjetit ću vas da interesi kosovskih Srba nisu interesi Beograda, ili bolje reći nisu u fokusu Beograda. Od 2013. godine srpsko rukovodstvo je počelo postepeno da prodaje interese Srba, posebno nas na severu Kosova i Metohije. Ja ću vas samo podsjetiti da su nas na silu bukvalno terali da učestvujemo na kosovskim izborima, podsjetio samo da su bukvalno na silu terali da učestvuju u radu kosovskih institucija koje čine državnost Kosova i Metohije.
Gospodine Tahiri, po vama, šta je glavni uzrok sadašnjih tenzija između Beograda i Prištine?
Suprotna, sasvim suprotna stajališta. Srbija ne želi da priznaje nezavisnost Kosova i to javno kaže, s tim da kaže da brani srpski interes na Kosovu, ponekad kaže Srbije, ponekad kaže srpskog naroda na Kosovu, što u neku ruku to izgleda i legitimno. Međutim, putevi kojima nastoji da brani taj interes nisu baš najdemokratski, s tim da kosovske institucije nikada ne priznaju i sad smo stigli do određenog nivoa kad više nema Oleksa, kad je UNMIK smanjio svoje ovlasti, kosovske institucije jesu tu i sad, kako kažu u Srbiji, su se drznuli da uzvrate ili da poduzimaju određene mjere koje kosovskim institucijama daje dostojanstvo. To su priznati institucije i oni predstavljaju interes Kosova.
Gospodine Bogdanoviću, trenutno je jedan od najvećih problema carine od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine koju je nedavno uvela kosovska vlada. Mislite li da je mogućno prevazići taj problem?
Pa naravno da je moguće, mislim da te carine koje kosovska vlada uvela, mislim da su bile bespotrebne i uzet ću sebi za pravo da kažem da nijedan normalan čovjek, a ne institucija, ne bi sebi dozvolila da na takav način parira nekoj drugoj etničkoj zajednici ili bolje reći nekom drugom narodu, u ovom slučaju Srbima, ali ja verujem da će u narednom vremenskom periodu prevladati razum u Prištini i da će te besmislene sankcije biti ukinute. No, bojim se da se možda na ovaj način sprema jedna velika predstava koja bi trebala da pokaže da Srbi i Albanci ne samo da ne mogu zajedno, već da ne mogu da žive jedni pored drugih i da zato treba da se desi takozvana podela. Sve ukazuje na to i ostavke gradonačelnika na severu Kosova i Metohije i prekid sa kosovskim institucijama, iako je Srpska lista učestvovala na izborima, iako je dobila određeni broj glasova, iako imaju svoje ministre u vladi koji još uvek, mada oni tvrde da su podneli ostavke, ali još uvek participiraju u vladi, još uvek idu u ministarstvima, još uvek koordiniraju ministarstvima. Kad se desili svi ovi protesti, posebno severu Kosova i Metohije, ja sam imao u vidu činjenicu da će prvo ministri uputiti pismo Ramušu Haradinaju i tražiti da ih što pre razreši, jer prosto ne mogu da vidim da bilo koji Srbin može da participira u vladi Kosova, to jest u vladi koja uvodi sankcije svom narodu, koja uvodi nešto što se kosi sa interesima ne samo srpske zajednice, nego i albanske zajednice. Tako da vidjet ćemo u narednom vremenskom periodu, ali ja sam više nego siguran da će i ta igra prestati, ali vi imate već najave da su moguće i druge vrste sankcija. A na svu sreću, evo i danas dobio sam informaciju da je vlada Kosova ipak odustala od uvođenja novih sankcija i to je možda neki pravac koji, nadam se, ići vlada Kosova i da će što pre ukinuti ove sankcije.
Gospodine Tahiri, Evropska unija vrši veliki pritisak na vladu Kosova da ukine carine od 100% na robu iz Srbije. Mislite li da će vlada popustiti tom pritisku?
Ne mislim da će popustiti tom pritisku zbog toga što je ova politička odluka nije ekonomska mjera i nema ekonomskog rezona. S tim da treba pojasniti, to je na uvoz robe iz Bosne i iz Srbije, nije na uvoz robe srpskog naroda. Taj udio robe iz Srbije ipak nije većinski u robu koja ulazi u Kosovo, koje koristi i srpski i albanski narod i svi oni koji žive na Kosovu. Zbog toga što je mleko mleko, bez obzira da li se dobilo iz Beograda, iz Peći ili iz Sarajeva, ili recimo ulje i ostale potrebe. Kažem da je to politička odluka i stoji kao takva zbog toga što Kosovo, barem kako objašnjavaju, nije imalo druge mogućnosti da nekako iznese svoj vapaj prema evropskoj zajednici na problemima koje nosi Kosovo u odnosu sa Srbijom. Srbija uvek optužuje da su Albanci prevrtljivi, da su lažovi, kao što kaže Vučić, i da ništa ne vjeruje njima, nego mora ići na taj razgovor. A sad kad ne ide, ponovo jadikuje što ne ide na razgovor i da su prekinuti ti odnosi. Jednostavno, treba se shvatiti istina da mi smo tu i mi moramo razgovarati jedni sa drugim, govorim Kosovo i Srbije, s tim da treba razlikovati interes srpskog naroda na Kosovu, koji od vajkada živi zajedno sa Albancima, i srpske države. Sad smo tu, vlada kaže da će doneti i određene mjere, to se zove reciprocne mjere, zbog toga što sad ako neki građanin Kosova izlazi ili prelazi tu administrativnu granicu, njemu se skidaju tablice, stavljaju se na kola privremene tablice. Kad roba sa Kosova prelazi tu administrativnu granicu, ajde da ne kažem sad državnu granicu, onda mora puno papira, pa mora da čeka ta roba ili da se kontroliše. I sad jednostavno kosovska vlada želi da isto sve po tom spisku što primenjuje srpska vlada, da primenjuje na robu koja ulazi iz Srbije na Kosovo.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je dijalog o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova mrtav. Sagovornici su Goran Bogdanović, bivši srpski ministar za Kosovo i Metohiju, i Ramuš Tahiri, bivši direktor za Balkan Ministarstva inostranih poslova Kosova. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bogdanoviću, mislite li vi da je u redu ovo što govori gospodin Tahiri, interpretirajući zahteve vlade Kosova, u stvari da kosovska roba i kosovske tablice treba da imaju isti tretman kao što imaju srpska roba i srpske tablice na Kosovu, kao što su do sada imali?
Upravo sam i hteo da repliciram mom uvaženom sagovorniku. Pa zbog čega postoji dijalog? Sjetite samo 2011. godine kad je počeo dijalog u Briselu pod pokroviteljstvom Evropske unije. Sjetite se samo kad smo počeli da pričamo i o carinama, i o administrativnim prelazima, i o slobodi kretanja, i o ličnim kartama, i tako dalje, i tako dalje. Vi ste imali tada iznenadni napad jedinica Rose na administrativne prelaze Jarinje i Brnjak. Znate, ne možete u sred razgovora bilo koja strana da vuče ekstremne poteze i da dovodi u pitanje taj dijalog. I zbog toga je nastavljen taj dijalog i zbog toga smo došli do Briselskog sporazuma. Ono što je za mene potpuno normalno, da sve odredbe Briselskog sporazuma mora da se poštuju. Jedna i druga strana, tu ja nemam nikakve dileme, iako sam bio protivnik Briselskog sporazuma, bio sam protivnik zbog toga što nije došlo do sveobuhvatne normalizacije odnosa, da se prvo na jedan dosledan način poštuje prava nevećinskih zajednica na Kosovo i Metohiji, zato što nije došlo do održivog povratka svih raseljenih i zainteresovanih da se vrate na prostore Kosova i Metohije, zato što nije uzurpirana privatna imovina vraćena pravim vlasnicima srpske nacionalnosti. Ja ću vas podsjetiti da preko 96% uzurpirane imovine na prostoru Kosova i Metohije je u vlasništvu Srba. Tako da mi sada imamo upravo razgovor o toj temi i oko carina, i oko putnih isprava, i oko tablici, oko svega toga, gdje jedan put imate s druge strane neke mere koje nanose štetu jednima i drugima, to je Srbima i Albancima. Tu nema sreće ni za jedan narod, ne samo na Kosovo i Metohiji, nego i u Srbiji, ako mi jedni drugima činimo ili pokušavamo da činimo nešto što nije u interesu. Da li to Albanaca, da li to Srba, sve jedno. Tako da ja očekujem ipak razum i sa jedne i sa druge strane. Ja jesam zagovornik suživota na prostoru Kosova i Metohije, jesam zagovornik dijaloga između kako god Srba, Albanaca, Beograda, Prištine, Kosova, Srbije, sve jedno. Možemo da ga zovemo i kako god hoćemo. Važno je da ovde tenzije panu, da ovde počnemo normalno da funkcionišemo, da smanjujemo naše siromaštvo, da ne živimo više u zabludama da će jedni ili drugi nadvladati nad trećim, tako dalje. Ne možemo na ovakav način da se ponaša ni Beograd ni Priština. Ja ponavljam, ako već postoji dijalog, ako se odvija dijalog, ako imamo Evropsku uniju koja je medijator svega toga, mislim da moramo ići u tom pravcu i postići sveobuhvatan sporazum koji će uhvatiti sve ono što tišti i srpsku i albansku zajednicu na prostoru Kosova i Metohije, a ne da se stalno nadgornjavamo. Od naših sukoba prošlo je gotovo 20 godina. Mislim da su mnoge stvari trebale da budu iza nas, ali mi očigledno ponovo se vraćamo na 98. 99. godinu. Mislim da nikome, ne samo u Srbiji ili u Prištini, ne odgovara, mislim čitavom Balkanu, posebno Evropskoj uniji, koja svakako želi mir na ovim prostorima.
Gospodine Tahiri?
Briselski sporazum se treba sprovoditi. U tom briselskom sporazumu stoji da se skidaju tablice, da se daje papir, da se ne priznaje dokumenti, da se ne priznaje sanitarske dokumenta za robe. I to Kosovo do sada nije recipročno sprovelo, pa će sad sprovesti. I to je u redu ako želimo već taj briselski sporazum sprovesti. Međutim, samo zbog mišljenja srpske vlade da je to u stvari administrativni prelaz, ona ne priznaje nijedan dokument, pa ni lične karte Kosova, i ne samo Albanaca, nego i Srba koji prelaze tu granicu. To su sve loše stvari po meni, koje jedna strana želela nadmudriti drugu stranu, koju su prihvatili i ovi moji kososi. Sad je došao Ramuš Haradinaj, koji se smatra jaka ličnost i koji želi da to stopira i da to jednom za svakda zaustavi i da budemo ravnopravni. Ovdje se smatra da sad, tokom ti nesretne povijesti i odnosa između Srba i Albanaca, prvi put Albanci mogu razgovarati ravnopravno sa Srbima, sem ako ne uzimamo period narodoslobodilačkog rata, kada u okviru ti narodoslobodilačkih odbora su bili ravnopravni i donijeli odluke ravnopravne i tokom perioda autonomije od 74. Inače, sad u Srbiji ponovo prevladava to mišljenje da Kosovci ili Albanci nisu ravnopravna strana i da se mora drugačije s njima govoriti ili preko UNMIK-a ili preko OLEX-a ili preko Evropske zajednice. A ipak je tu već 20 godina prošlo od rata, stasale su nove generacije, moji sinovi su sad nova generacija. Niti osjećaju srpsku vlast ovdje, niti imaju kakvog pojma o tome, niti se osjećaju neravnopravnim, podjarmljenim ili tako. Oni se smatraju evropska generacija koja je ravnopravna i koja želi da razgovara na ravnopravnoj nozi. S tim, kad se govori o uzurpiranom zemljištu na Kosovu ili imovinu, treba se baratati podacima i treba imati taj odnos, ne slažem se da je 96 u vlasništvu Srba koje je uzurpirano, dosta je prodano. Mogao sam doneti podatke po tom pitanju koliko je prodano, koliko je bilo vlasništvo.
To su vaše vlasti objavile taj podatak, da je 96,87% od uzurpiranih objekata, zemljišta, vlasništvo Srba.
To postoji habitat i to postoji statistike. Mi možemo govoriti da je to istina, međutim, tamo gdje je 98 stanovništva albansko, Albanci nisu bili bez zemlje i bez imovine.
Dobro, nažalost vi ste to započeli, ja nisam imao nameru o tome uopšte da pričam. Vi ste pomenuli malo pre svoje sinove. Moji sinovi su isto rođeni ovdje na Kosovu. I oni ne se sjećaju rata. I oni su Evropljani. I oni žele lepšu budućnost. Oni žele da imaju posao, da završe fakultete, da imaju dobar posao, da žive svog rada, a ne da gledaju da li će slobodno moći da odu do Gračanice, do Dečana, do Bečke patrijaršije, ili da odu na slavu kod kuma u Babinom Mostu ili ne znam gdje.
Gospodine Bogdanoviću, odluka kosovskog parlamenta da formira vojsku Kosova izazvala je različite reakcije. Sjedinjene Američke Države podržavaju tu odluku, dok je NATO i Evropska unija kritikuju. Reagujući na odluku o formiranju vojske, premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je da se nada da Srbija nikada neće morati da upotrebi svoju vojsku da bi zaštitila Srbe na Kosovu, ali da je to jedna od opcija koje su na stolu. Posle je Vučić demantovao tu izjavu poručujući da Srbiji ne pada na pamet da ratuje sa Amerikom. Šta znači to poigravanje s vojskom?
Jako je opasno u ovom trenutku kada postoje velike tenzije da vi sada krenete u neki proces formiranja vojske. Mi koji živimo na prostoru Kosova i Metohije, Srbi, mi znamo da te vojske trenutno nema ništa, da kosovske bezbednosne snage su postojale i ranije, da su opremljene sa dugim cevima, da imaju čak i minobacače, ne znam, topove malokalibarske itd., da to postoji i da je ovo proces koji treba zakonski da reguliše, ili isto kažu neki moji prijatelji Albanci, u stvari nama je cilj da mi imamo neki datum u istoriji da kažemo da ćemo slaviti dan formiranja vojske, eto odabrali smo 14. decembar, vi Srbi ne treba mnogo toga da se plašite. Međutim, imajući sve to u vidu i kakva percepcija postoji na samom Kosovu i Metohiji i kakve poruke dolaze iz Beograda, iz Prištine, mi Srbi posebno ovdje na severu Kosova i Metohije smo i zabrinuti, bez obzira na sve, iako smo nekad i svjesni da neće doći do napada, da neće doći jer nema potrebe, jer ne vidim potrebu Prištine da napadne sever Kosova i Metohije, jer oni bukvalno severu imaju sve. Ja lično ne vidim neku veliku opasnost od te buduće vojske, jer prosto znamo svi da vojska Kosova ne može se formirati bez srpske zajednice, jer Ustav Kosova predviđa da 2/3 manjinske zajednice mora da glasa za tu vojsku u skupštini Kosova. Tako da, prosto ja još uvijek ne vidim da jedan Srbin je spreman za tako nešto. Ali, opet ponavljam, ipak Srbi se se plaše iz nekog iskustva ranije koje su imali, da nešto slično ne bude ponovo iscenirano strane Albanaca i da bi bio povod jednog novog etničkog čišćenja Srba, posebno severu Kosova i Metohije.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je dijalog o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova mrtav. Sagovornici su Ramuš Tahiri, bivši direktor za Balkan, Ministarstva inostranih poslova Kosova, i Goran Bogdanović, bivši srpski ministar za Kosovo i Metohiju. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bogdanoviću, a zašto je gospođa Ana Brbarić, premijerka, zašto je ona potegla tu priču da je vojna opcija na stolu, pa onda je to brže bolje?
Ona je tu bukvalno kao osoba koja izvršava naloge Vučićeve. Prosto ni meni nije jasno u kom kontekstu je pomenula da vojska Srbije može da upadne na prostore Kosova i Metohije. Svi smo svesni činjenice da još uvek važe rezolucija 1244 i da jedina oružana sila na prostoru Kosova i Metohije je KFOR. I prosto ne verujem da ni Ana Brnabić, ni bilo ko u Srbiji nije svesan te činjenice. Ako bi eventualno došlo do toga, to bi moglo da dođe do sukoba pre svega sa NATO paktom, a znamo odlično kako smo prošli i 99. i kasnije. Prema tome, to je isto izjava za dnevnu političke svrhe, to je politika da bi se pre svega zadovoljili nacionalisti ili takozvane patriote koje su trenutno na vlasti u Srbiji i da bi se jačalo svoje biračko telo u Srbiji, jer očigledno da se najavljaju izbori, da će biti izbori i da te snage ponovo pobede i ponovo nama, posebno Srba na Kosovo i Metohiji, stvaraju probleme veličajući neke ljude koji ne zaslužuju da im se imena spomenu.
Gospodine Tahiri?
Period je 10 godina. Znači, ništa se ne žuri, sada se ne može menjati ustav. Bez učešća srpske zajednice ne može se menjati ustav. Sad se vojska Kosova ne formira se imenom, nego se šire nadležnosti bezbednostnih snaga Kosova. Međutim, bezbednostne snage, barem formalno, jesu multietničke. Imaju se narode u svom sastavu. Kosovo, kao i sve balkanske nacije, želi da ima jaku simboliku u svakom pitanju. Vojska kao vojska, više se diže jagma oko toga i više se plaše Srbi, recimo i zbog propagande i zbog medija u Beogradu i drugde. Inače, vojska je strogo profesionalna organizacija koja, ama ništa ni danas, razmeštaj bezbednosni kosovskih snaga iz jedne sredine u drugu ne može se bez dozvole KFOR-a.
Gospodine Bogdanoviću, predsjednici Vučić i Tači su donedavno svako na svoj način govorili o mogućnosti razgraničenja između Srbije i Kosova, što je podrazumevalo razmenu teritorija sever Kosova za Preševsku dolinu. Da li je ta ideja još uvek aktuelna?
Pa znate šta, to jeste prevajavalo kao ideja, ali vi niste mogli čuti ni od Vučića ni od Tačija za takav plan. Vi ste mogli od Tačija da čujete da on hoće ne da da sever Kosova i Metohije, nego prosto hoće da pripoji takozvanu Preševsku dolinu, ili bolje reći Preševo, Bujanovac i Medveđu, a s druge strane vi ste samo mogli u medijima, ili bolje reći u tabloidima, da pročitate da mi želimo da sačuvamo sever Kosova i Metohije u sastavu Srbije, a da nema promjene granica što se tiče Preševa, Bujanovca i Medveđe. Bio sam od početka skeptičan o toj ideji, jer prosto je nemoguće danas, mislim da niko u svijetu, a posebno u Evropi, a i američke države, mislim da nisu spremne da bilo kakvo razgraničenje ili bilo kakvu podelu po etničkoj liniji. Ali svakako po meni treba rastaviti razgovore pre svega o normalizaciji odnosa, to jest normalizaciji ili olakšavanju života na prostoru Kosova i Metohije i Srba i Albanaca, i da ne bi dolazi situaciju da i jedni i drugi imaju problema i sa ličnim dokumentima i sa tablicama i sa bezbednošću, kako smo mi 2011. godine krenuli sa tehničkim razgovorima. Mislim da je velika greška i Tačija i Vučića što su počeli da pričaju o statusu i da pričaju o granicama, i onda su u drugi plan stavili sve ove probleme sa kojima se suočava i jedan i drugi narod.
Gospodine Tahiri, mislite li vi da je još uvek aktuelna ova ideja o razmeni teritorija o čemu su razgovarali predsjednici Vučić i Tači?
Jeste i nažalost ovih mjeseci ćemo raditi na tome i Kosovo i Srbija. Dijalog između vlada Kosova i Srbije koji je bio tehnički dijalog gdje su bili negdje 33 sporazuma koje se neki sprovode, neki se ne sprovode. Polako je skliznuo u politički dijalog ili u statusnom dijalogu koje vode predsjednici Tači i Vučić. Prvi je u javnost išao predsjednik Vučić koji je rekao da treba prestati sukob ili rat 150 godišnji između Srba i Albanaca i da treba jednom konačno razgraničenje između srpskog i albanskog naroda. I čim spominješ Srbe i Albance, to znači da granica ide etničkom linijom. Vučić ne govori konkretno o tome gdje će biti ta nova granica, međutim čim kaže razgraničenje Srba i Albanaca, onda se zna gdje bi to mogla biti ta granica i onda se ne radi o podjeli Kosova, nego o podjeli Srbije, ako već govorimo o Srpskoj južnoj pokrajini i o Preševskoj dolini, jer jednostavno Srbija želi da se otarasi albanskog naroda unutar svojih državnih granica. Nesretno je da se govori o razgraničenju, jer nijedna država ne dobije ništa. Pogledao sam statističke podatke, 800 km Kosovo gubi na sjeveru i 800 dobija na Preševskoj dolini. 80.000 stanovnika gubi, 80.000 stanovnika dobija. To je malo za razmere srpskog naroda, to je malo isto i za Kosovo i s tim da ako Kosovo gubi taj multietnicitet na sjeveru, onda nema smisla da postoji kao građanska država, niti će ova vlast moći da to održava, jednostavno će se pripojiti Albaniji. Jednostavno će biti razgraničenje između Albanije i Srbije koje je i tokom raznih povijesti težilo.
Samo da vas pitam, gospodine Tahiri, da li vi mislite da će se nastaviti razgovori Vučića i Tačija o tom takozvanom razgraničenju i o razmeni teritorija ili je prosto to neizvodljivo?
Ne, razgovarat će. I Sači i Vučić, to im je njihova opcija. I slažem se, možda iako je teorija konspiracija, ovo što kaže gospodin Bogdanović, da sve su ove tenzije da dođemo do tu, da kažemo ne možemo živjeti zajedno, da je došlo do usijanja i ajde jednom za svak da pravimo taj famozni zid i dijelimo se.
Gospodine Bogdanoviću, mislite li vi da će Vučić i Tači nastaviti razgovore o razgraničenju?
Oni te razgovore nisu, nažalost, ni prekidali. Ali ja sam više nego siguran da Vučić niti ima hrabrosti, niti ima podršku, niti ima volju da na bilo koji način deli Kosovo i Metohiju. Nisam siguran da je bilo ko u Srbiji, ne samo u ovom trenutku, nego u budućnosti spreman da je prekrši Ustav. Ako želite da radite to, da pregovarate o tome, vi morate promijeniti Ustav Srbije, a ne da na tajnim sastancima dižete tenziju u dogovoru sa Tačijem. Znate, to su sve stvari koje Tači i Vučić dogovaraju, pregovaraju da bi obojica što duže opstali na vlasti. Ja nisam siguran da i Albanci, a i Srbi žele sve to.
Gospodine Tahiri, mislite li vi da je ideja o razgraničenju štetna?
Jeste, kako nije? Pa rekao sam da je štetna, međutim stvar je da jedan predsjednik i drugi predsjednik to žele da ostvare i govore.
Evo sad samo da zaključimo na kraju ukratko. Gospodine Bogdanoviću, da li mislite da će doći do obnove dijaloga ili je dijalog već sada mrtav?
Po meni nema alternative dijalogu. Dijalog će se nastaviti, za vašu informaciju, dijalog i sad traje dijalog i sada se razmjenjuju, sastaju, dogovaraju. Vidjet ćemo šta će dati ta tajna diplomatija, kakve rezultate.
Gospodine Tahiri, po vama, da li će doći do obnove dijaloga ili je on već sad mrtav?
Nažalost je mrtav i neće doći do obnove dijaloga, iako je dijalog jedina alternativa. Teško da će iko nastaviti dijalog. Tehnički da, tehnički imamo 100 stvari koje možemo riješiti. Ja ne mislim u naredni 6 mjeseci da će biti nastavak dijaloga na političkom nivou. Može doći do susreta, ali dijaloga neće biti.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Tahiri.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Bogdanoviću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Ramuš Tahiri, bivši načelnik za Balkan u Ministarstvu inostranih poslova Kosova i Goran Bogdanović, bivši srpski ministar za Kosovo i Metohiju. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org te Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dragana Erjevec.
Poštovani slušalci, srdečan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Narednih pola sata rezervisani su za priče o mladim, uspješnim ljudima u regionu, njihovim mišljenjima o različitim temama, ali i problemima sa kojima se ova populacija susreće. U sljedećih 30 minuta govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
U ovoj sedmičnoj emisiji pitali smo mlade iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore da li imaju svoju ušteđevinu i na šta najčešće troše novac. Prema istraživanjima objavljenim ove godine u regionu, skoro 50% studenata džeparac dobije od roditelja. Njih 30% se trudi da uz roditeljsku pomoć zaradi dio svog džeparca kojeg najveći broj troši na piće i izlaske sa prijateljima. Među mladima je mali broj onih koji štede novac kako bi negdje otputovali. Našim sagovornicima iz Beograda i dalje su glavni izvor prihoda roditelji, pa je u takvoj situaciji, kažu, teško uštedeti. Studenti ističu da nemaju vremena za poslove koje bi im bili dodatni izvor prihoda, a mladi na početku karijere kažu da zarađuju premalo da bi na kraju mjeseca bili u plusu. Ipak ako uspeju da sklone sa strane nešto novca, najčešće ga potroše na putovanja i izlaske. Zabilježila Nevena Bogdanović.
Troškova je mnogo, a primanja malo, tvrdi većina mladih sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao u Beogradu. Jedna od njih je i studentkinja Dunja Najdanović.
U Beogradu jako teško sačuvati novac. Za bilo šta treba na menzu da se daje novac, na dom i na ostale gluposti, a skup je život u Beogradu.
Dunji su i dalje glavni izvor prihoda roditelji.
To jako boli sa 20 i nešto godina, to je mnogo teško da od roditelja tražiš novac, bukvalno za bilo što treba mi patike, hoću ovaj duks. Nekako dolazim u te godine da je više baš onako glupo da tražimo od roditelja, ali opet smo studenti, nemamo neke svoje prihode za to.
Student Dejan Nikolić za život u Beogradu isto dobija novac od roditelja, ali kaže da uspeva da uštedi.
Nisam odavde i onda kada mi roditelji daju novac, znam da kako da alociram to, da li na hranu, da li na garderobu i slične stvari, i uglavnom mi ostane zato što se hranim u domu. Tako da mi hrana nije pretarano skupa, a nemam vremena za izlaske, tako da ne izlazim, ne privlačim to, tako da uštedim.
Novac koji uštedi, Dejan najčešće potroši na putovanja.
Ne privlačim je sad recimo da imam patike od 200 euro. Jeftino, jeftino, jako, putovanja su jeftina ako skapiraš samo sistem koliko možeš da radiš to.
Student fizike Ognjen Stanisavljević kaže da su mu dodatna zarada, stipendija i povremeni posao u istraživačkom centru Petnica, pa uspeva da štedi redovno.
To radim od osnovne škole, još kasica i tako, ostavljam sitninu, ostavljam i nešto svaki mjesec, ja se tako nakupi. Malo radim, malo od stipendija, malo od roditelja. Od roditelja je uglavnom dominantan deo.
Ognjen je doskoro živeo u studentskom domu, a deo novca koji je uštedeo od nagrada i stipendija otišao je i na život u iznajmljenom stanu.
Velika je razlika, ali na to sam se odlučio jer mi je malo promjena sredine mi prija, tako da mislim da što se moje lične situacije tiče vredno tih dodatnih troškova, mada oni su veliki.
Student mašinstva Mihajlo Ristić štedi novac od državne stipendije.
Da nemam tu stipendiju, vjerojatno je bilo jako teško imati neki svoj novac i morao bi onda sigurno mnogo više od roditelja da uzim. Moguće je raditi definitivno paralelno, ali onda to mnogo otežava fakultet i studije i sigurno ne bi mogao da budem toliko uspješan na fakultet. Ne bi ni primao ovu stipendiju da radim uz. Štedim to u principu na duže staze, ali kada god mi zatreba nešto konkretno za, ne znam, ja hranu, izlaske, putovanja, definitivno ću iskoristiti.
Međutim, i mladi koji rade ne mogu da imaju svoj štedni fond, kaže Marija Maksimović, koja je počela da radi u Beogradskom gradskom saobraćajnom preduzeću.
Nemam. neću ga ni imati. Pa prvenstveno što su plate male, a drugo ima dosta izdataka. Treba to sve postići.
Beograđanin Stefan Stanimirović također je našao svoj prvi posao. Dok je studirao, nije uspevao da uštedi jer nije imao vremena za rad, a sad kaže da mu ostane nešto novca sa strane.
Imam platu svoju, trošim najviše na sebe, platim po neki račun za domaćinstvo i na nuli sam na kraju mjeseca. Ako dođem do nekog novca koji je u evrima, to ostavim sa strane, a dinare koje dobijem, zaradim, njih trošim. Verovatno ću sad za novu godinu da potrošim, da li negde da putujem ili tako nešto.
Student Pravnog fakulteta u Beogradu, Nikola Pantić, novac za studiranje dobio od roditelja.
Ja imam troškove da kupujem praktikume, dobijam knjige besplatno zato što nisam na budžetu, ali naravno tu plaćam 95.000, onda imam troškove stana, imam troškove svih mogućih komunalija, imam kablovsku koju nemam, ali plaćam, internet koji nemam, ali plaćam. Ja imam svoju šteđevinu, nije poprilično velika, ali sasvim dovoljno za narednih 3 sata otprilike života.
Nikola kaže i da mnogi njegovi drugari imaju problem da rasporede pare do kraja mjeseca.
Pa zavisnosti od mnogo faktora, na principu da li puše, da li izlaze, da li žive generalno, da li vole da jedu, tako to. Jedino što je besplatno u ovoj državi je vazduh, za sada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
I studenti i srednjoškolci u Crnoj Gori imaju svoju ušteđevinu, samo iznos varira. Dok gimnazijalci troše na izlaske i garderobu, studenti ušteđevinu čuvaju za putovanja i potrebe na fakultetu. Sa studentima u Podgorici razgovarala Lela Šćepanović.
Studenti Podgoričkih tehničkih fakulteta Mita Rorović i Jakša Popović objašnjavaju da imaju svoju ušteđevinu, ali koliki je to iznos ne žele da otkriju. A kako su došli do ušteđevine?
Da li mladi štede i mogu li da uštede? Imaju li svoje fondove?
A možemo da uštedimo.
To što radimo.
Možemo to što radimo. Ljeti vozimo turiste. Vozimo. Turiste po Skadarskom jezeru.
I koliki vam je fond? Okvirno. Štek. Je li u banci ili je u slavnici?
Kod nas.
A na što trošite?
A izađem uveče.
I gimnazijalke Anastasija i Manja objašnjavaju da imaju novac na računu i da rado štede, a na koji način su došli do ušteđevine i na što je troše.
Uštede i mislim da je i veliki broj mladih koji je, naprimjer, neki stariji razredi, rade, jer imaju potrebu da imaju neki svoj novac i da za neke svoje potrebe sami plaćaju, mada je to uglavnom, ne znam, što se nas djevojčica tiče ili garderobe ili šminka, momci više troše na izlaske, koliko sam ja primijetila.
A vi na šta?
Na više na garderobu, na šminku, na tako neke stvari.
Koliki su to fondovi? Koliko uštedite? Vi, primjera, radite.
Pa nije to sad, ne znam koliko veliki novac, baš što se nas tiče.
Imam.
Je li tajna, je li veliki?
Onako,
sad je to
nije,
relativno, razumijem.
Pa da, nije ogromna ušteđevina, ali uzimam koliko mi treba, kad mi treba. Trudim se isto da i novac koji mi ostane od, ne znam, od užine ili od izlaska stavim u taj kasu.
Recite mi, na što troše mladi te svoje ušteđevine?
Na izlaske najviše. Uh-huh. Vjerovatno i na odjeću isto, mada to više kupuju odjeću roditelji. Uh-huh. I daju im novac za odjeću roditelji nego što oni to u svoje ušteđevine.
A putovanje
slabo. Uh-huh. To slabo putuju, uglavnom kad putujemo s roditeljima. I onda
I gimnazijalci i studenti ušteđevinu stvaraju radeći tokom ljetnje sezone. Na što studenti troše ušteđeni novac? Jakša Popović.
Putovanje.
Gdje?
U Rim. Žete, rekli ste možemo da uštedimo, mislim da možemo lagano, jer nismo baš te osobe koje se rasipamo s novcem i tako ćemo potrošiti nešto pametno.
A generalno, je li vrijeme?
Za fakultet i to.
Aha, a je li vrijeme da se može uštedjeti?
Pa, mislim da jeste.
Iako se u Crnoj Gori svi žale na hronični nedostatak para, počev od studenata, završi na njihove roditelje, Mitar smatra da većina građana Crne Gore ima novca, kako kaže, u slamarici.
Može, Boga mi, može. Može, da nas sve. Nije da se ne žale, Boga mi. A ipak nije da nemaju. I jako kukaju. Sve kukaju, pa smo idu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I mlade Sarajlije uspijevaju da uštede određenu sumu novca. Ušteđevine nisu velike, a sarajevski studenti uglavnom male iznose novca ostave sa strane, najčešće od roditeljskog džeparca ili stipendije koju dobijaju na fakultetu. Priču pripremio kolega Amir Purić.
Većina mladih Sarajlija s kojima smo razgovarali pokušavaju da štede, ali kažu da se radi o malim iznosima koje najčešće troše na kupovinu odjeće, na putovanja ili hobije. Lamija je jedna od njih, no ona najveći dio ušteđevine troši na knjige.
Pa onako opično od džepaca jedan dio ostavljam, to opično trošim ili pošto se bavim film fotografijom na film, pošto danas to onako dosta košta za jednog studenta, ili na knjige ili ne znam nešto vezano za slikanje, ako sam trenutno time se bavim. Uglavnom na knjige trošim do duše.
Lamija je mišljenja da studentima u Sarajevu nije lako da uštede značajniji iznos novca, osim ako nisu spremni na odricanja i kompromise sa samima sobom. Također nije rijetkost da štednja ne ide planiranim tokom.
Ko češće izlazi, onako cijene su u gradu poprilično skupe, pa ono, na jedan izlazak ono, potroši se onako neka veća suma, tako da slabo ostane nekog iznosa da se sačuva za nešto ono, drugo.
Imaš neki određeni sistem kako štediš ili je to od mjeseca do mjeseca različno?
Od mjeseca do mjeseca, mada uvijek na početku pokušam ostaviti jedan dio, pa ono ako zatreba potrošim i uglavnom zatreba, ali eto ono, nekad uspijem nešto uštediti.
Emir je student četvrte godine arheologije i trenutno nema štednju. Ranije je pokušavao da štedi nekoliko puta, a novac je, kaže, većinom trošio na putovanja.
Uštedi se dovoljno da se brzo potroši. Kratkoročna štednja.
Na što ste najčešće trošili?
U putovanju ili da kupim sebi nešto, da obučem, ako mi nešto treba. Uglavnom, pošto sam iz drugog grada, studiram ovdje u Sarajevu, pa moram to malo ekonomiju da vodim.
Belma, studentica psihologije, ne prima stipendiju i nema dodatni posao. Od džeparca koji dobija od roditelja ponekad uspjeva da uštedi jedan dio, ali to je dovoljno tek da, kako kaže, kupi neke sitnice.
Pa ne radim ništa sa strane, ne primam stipendiju, sad za sad financiraju me moji, sad zavisi sve od mjeseca do mjeseca, ono, ponekad da, ponekad ne, ali uglavnom nisu tu neke cifre, tako da uglavnom ne.
Kada uspiješ uštediti, da li trošiš tu štednju?
Pa uglavnom ili je tu neka krpica ili neka knjiga ili nešto za cuku, uglavnom tako te neke stvari, sitnice.
Uzevši u obzir stopu nezaposlenosti mladih u Bosni i Hercegovini, koja je jedna od najviših u Europi, nije čudno da većina mladih s kojima smo razgovarali uspjeva da uštedi tek male iznose novca, najčešće od džeparaca ili studentskih stipendija. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Amir Purić.
Emisiju Glasu mladih nastavljamo pričama o uspješnim mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine. Upoznajemo tako Sejda Macića, mladog konjičanina koji svaki slobodan trenutak provodi u prirodi. Aktivni je planiner koji promoviše zdrav stil života. Sa Sejdom razgovarala Mirsada Ćosić.
Sejd Macić, 25-godišnji je konjičanin, zaljubljenik u planine. Od djetinjstva je zavolio planinu, a prvi susret bio je sa Visočicom. Od tada je planina postala njegova svakodnevnica, kaže nam Sejd, koji je aktivni član planinarskog društva Borašnica Konjic te planinarskog društva Željezničar iz Zarajeva.
Od svih planina kuda sam išao, opredjeljen sam za planine koje se nalaze na području Bosne i Hercegovine. Najviše me zadivljuje naša najljepša planina, to je Prenj, a ja često još spominjem jednu planinu, a to je Čvrsnica, koju nazivam sestra planine Prenj.
Danas kaže da ne može zamisliti dan bez prirode.
Planinar sam od svojih malih nogu. Planinu sam zavolio i ona je postala dio mene. Također ja kažem često da sam ovisan u planini i koristim skoro svaki slobodni trenutak da odem u planinu.
Sejd je aktivan i u planinskom trčanju, a takmiči se u Vučko Trail timu planinarske sekcije iz Sarajeva.
Bio sam na par takmičenja kojima sam ostvario solidne rezultate kao jedan od najmlađih članova. Zadnje takmičenje na kojem sam bio je Orijenski džir kod Herceg Novog. Tu sam bio šesti prvi Bosanac na stazi od 28 km.
Jednostavno za uživanje u prirodi mora se naći vrijeme, smatra Sejd, koji često čisti i planinarske staze, ali iznese i klupe do izletišta. Često ih i popravi.
Trudim se da ne samo sebi učinim lijepim boravak u prirodi, nego i ostalim ljudima koji će doći poslije mene i oni koji će možda odlučiti da odu u prirodu. Tako da često i postavljam klupe na mjestima na kojima postoje lijepi Alpi, Vidikovci, mjesta za odmor, također i popravljam staze kako bi bilo to naravno što pristupačnije ljudima.
I dok mnogi sejdovi vršnjaci provode mnogo vremena na društvenim mrežama i u kafićima, on je jedan od rijetkih koji se odlučio na potpuno drugačiji stil života.
Trudio sam se uvijek voditi zdrav život i mnogo trenirati, tako da uglavnom sve moje aktivnosti svedene na tom nivou. Vrlo malo izlazim što se tiče noćnih izlazaka, to je neka šetnja, zdravo se hranim, zdravim aktivnostima se bavim i pokušavam to promovirati mlađim generacijama.
Ovaj mladi Konjičanin poziva sve ljude da uživaju u ljepotama prirode, a kako ističe, uvijek se rado vraća Visočici na kojoj je proveo svoje djetinjstvo i za koju ga vežu posebne uspomene.
Prohodao sam na planini i planina koja me s te strane najviše dotakla i najviše u mom srcu jeste planina Visočica, jer sam ja vezan i porijeklom sa te planine. Naravno, na toj planini sam i prohodao i prvi moji koraci su na njoj bili. Dalje se to nastavilo širiti taj krug, prvenstveno u prvim momentima oko područja grada Konjica, posle sve dalje i dalje se te granice pomjerale.
Sejd je do sada osvojio mnoge vrhove, ali kaže da mu je osnovna namjera uživati u ljepotama i mirisu prirode koja mu daje duševni i fizički smiraj.
Ja ono što uvijek ljudima pokušavam predočiti jeste ta psihička i fizička strana planarenja, beneficije koje daje. Pogotovo jer živimo u vremenu kada su ljudi podloženi mnogim bolestima koje su uglavnom rezultat nekretanja, a čovjek je prvenstveno biće stvoreno za kretanje, pa često savjetim ljudima da izađu u prirodu, da se kreću, da udišu svjež zrak i naravno mirise koji dolaze najčešće od najljekovitijih biljaka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Iz Konjica odlazimo u Goražde, gdje su učenici ovog grada imali priliku da prisustvuju predavanju o govoru mržnje na društvenim mrežama. Predavanje organizovao Odbor za međureligijsku saradnju iz Goražde, na kojem je zaključeno da je prostor društvenih mreža sve češće poligon za uvrede na nacionalnoj ili vjerskoj osnovi, širenje lažnih vijesti, pa čak i pozivanje na nasilje i novi rat. Šta mladi misle o govoru mržnje na društvenim mrežama, poslušajte u priči kolege Alena Bajramovića.
U okviru projekta jačanja međureligijskog dijaloga u Bosni i Hercegovini, Odbor za međureligijsku saradnju Goražda organizirao je predavanja i radionice za 30 učenika iz Goražda, Novog Goražda i Višegrada. O temi govor mržnje na društvenim mrežama, zloupotreba religije, govorili su profesori sa Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu i Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški iz Foče. Profesor Darko Đogo iz Foče kaže da društvene mreže od nas zahtijevaju iluziju da smo ljepši, pametniji, duhovitiji nego što jesmo, ali daju i prostor da ono najgore izađe iz nas.
Nijedno ni drugo nije realnost čovjekovog bića, pa smo govorili koliko je zapravo u stvari potrebno da čovjek u životu potraži autentičnost i da tu autentičnost onda ne žrtvuje radi nekog dobitka na društvenim mrežama i stvaranja neke lažne slike o sebi. I koliko je zapravo bitno da svaka izgovorena riječ koju izgovorimo i napišemo na društvenim mrežama kao i u stvarnom životu može da povrijedi ili da obraduje drugog čovjeka i koliko je potrebno i kao vjernici i kao ljudi prije svega da zapravo budemo ljudi koji će obradovati drugog čovjeka, ne povrijediti ga.
Mladi već imaju iskustva sa govorom mržnje na internetu. Amar Šehović iz Goražda i Marija Đurđević iz susjednog Novog Goražda kažu:
svaki dan se susrećemo sa govorom mržnje na društvenim mrežama i u sve većim i većim količinama se dakle susrećemo.
To se dešava često i sama sam svjedok kako neki moji vršnjaci, kolege taj šire govor mržnje na društvenim mrežama.
Razlog toga jeste može biti prošlost naša, buda prošlost, ali zato jesmo u današnjim radionicama i da zaboravimo taj govor mržnje, dakle da širimo samo ljubav i dobrotu na društvenim mrežama. Zato smatram da su zato društvene mreže i napravljene, da upoznajem nove ljude i da nemamo neke predrasude prema njima i da nikoga ne omalovažavamo na društvenim mrežama.
Smatram da to nije u redu, da se trudim nakon ovakvih radionica aktivnosti podići njihovu svijest i uključiti ih u slične projekte da bi sami shvatili kolika je šteta toga što radi.
Profesor Darko Đogo.
Isto kao što ne bismo voljeli da uđemo u neku učionicu ili da uđemo u neku neki verski objekat ili u trgovinu da uđemo i da nam neko s vrata ono nabaci kako smo ružni, odvratni i nikakvi, ili da nas ono uvrijedi na nacionalnoj ili na verskoj, na drugoj bazi, isto tako je, potpuno bi trebalo da imamo isti odnos mentalne higijene prema stvarnosti na društvenim mrežama i na internetu.
Osim društvenih mreža, prostor za govor mržnje ustupaju i mediji, posebno portali čiji administratori ne reagiraju na komentare čitalaca. Rade to svjesno, kaže Darko Đogo, jer uvrede donose veći broj posjeta i reklama.
Znam iz prve ruke preko urednika par portala koji naprosto kažu, nama je najbolje imati prvi negativan komentar, jer će kasnije svi da komentarišu i vješće da se čita. A onaj čitani portal uvijek može da proda reklamu po većoj cijeni nego najmanje čita. Tako da u stvari to što je jedan loš i spontan poriv u čovjeku, zapravo i to biva iskorišteno i to biva dodatno zloupotrebljeno u neko apsolutno podčinjavanje čovjeka nečemu potpuno promašenom i neautentičnom.
Profesor Fakulteta islamskih nauka iz Sarajeva Aid Smajić kaže kako se mladi ljudi moraju suočiti s ovim problemom, jer govor mržnje predstavlja problem posebno za njih zato što najviše koriste društvene mreže, najpodložniji su uticajima sa strane, ali su istovremeno populacija koja se još uvijek razvija i ima potencijal da se suprotstavi mržnji i onima koji je promoviraju. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Od početne ideje do vlastitog biznisa. Za to je mladim preduzetnicima u Bosni i Hercegovini potrebna pomoć. Ponekad nije samo problem početni kapital, već i znanje o poslovanju. Upravo te informacije mladi su dobili na 6. forumu službi zapošljavanja koji je nedavno održan u Sarajevu. Slušamo Aidu Đugum.
Šansu da ostvari svoju biznis ideju dobila je Esma Zjajo iz Jajca. Kao prehrambeni tehnolog pokrenula je vlastitu proizvodnju tjestenine.
Bavim se proizvodnjom specijalizovanih tjestenina sa dodacima. Tjestenine su znači bez ikakvih vještačkih boja, aditiva, konzervanasa. Radi se na prirodnoj bazi. Ja sam još uvijek na samom početku. Radim nekih godinu dana. Još uvijek sam nova na tržištu. Tako da interes se povećava, ali još uvijek nije na onom nivou na kojem bi ja htjela da bude, pa nadam se da ću dostići.
Na samom početku poslovanja i Džemal Malešević iz mjesta Srednje kod Sarajeva, koji je kao nekadašnji profesionalni vozač uočio da na bosansko-hercegovačkim cestama nedostaje vučna služba.
I vidio sam da se dosta dešava na putu, da trebaju pomoć na cesti. I tako da moje mjesto prebivalište odgovara tom poslu. Nalazim se na magistralnom putu i tako da mogu u svakom trenutku pružiti pomoć brzo.
Admir Sarić iz Mostara, menadžer je turističke agencije koja se bavi aktivnim turizmom sa dozom ekstremnog turizma. Turistima nude ronjenje, rafting, paragliding.
Klijenti nam uglavnom dolaze iz Velike Britanije, Novi Zeland, Kanada, Amerika, ovako malo mlađi profil, ljudi koji su željni stvari da imaju taj neki experience turizam. Mislim da je turizam jedina perspektiva Mostara i prilično se dobro razvija, ali uz neku malo veću angažovanost lokalne samouprave da bi bilo, ako ništa izbore, bilo bi sigurno bolje.
Iza brenda odjeće Funky Gerilla stoji 6 zaposlenih iz Gradiške. Predrag Borojević objašnjava kako posluju i šta su im ciljevi.
Poruke na našim ilustracijama su prilično simbolične i neka naša umjetnička direkcija generalno ide ka tome da svaka ilustracija na svakom našem odjevnom predmetu ima neku pozadinsku priču, da je to više od samog komada odjeće, da je to neka poruka koju možemo da nosimo na sebi. Trenutno je 6 zaposlenih u poduzeću, radimo na teritoriji Bosne i Hercegovine, od ove godine smo krenuli izvoziti u Norvešku, prošle godine smo imali izvoz u Austriju, tako da trudimo se da širimo brend, da on bude dostupan što široj publici, širom broju kupaca i hoćemo jednostavno da Funky Grilla bude jedan prepoznatljivi bosansko-hercegovački brend.
Ove ideje dio su JEP inkubatora, projekta zapošljavanja mladih koji se realizuje u 32 opštine u Bosni i Hercegovini. Ranko Markuš, direktor GOP, predstavništvo u Bosni i Hercegovini i rukovodilac JEP inkubatora za Bosnu i Hercegovinu, rekao je da samo u godini dana 100 mladih ljudi pokrenuli su vlastiti biznis u lokalnim zajednicama.
Ukupno je uključeno oko 1500 mladih ljudi, od kojih je 600 uradilo svoje biznis planove i i komisije stručne su odredile da oko 100 biznis planova zapravo treba da se realizuje, ima potencijal da se realizuje na tržištu. Mi smo za tih 100 biznis planova obezbijedili osnovnu finansijsku podršku u iznosu od 5.000 maraka za registraciju biznisa i svima smo koji žele da se registruju u formi društva sa ograničenom odgovornošću ponudili do 50.000 maraka investicije.
Mlada preduzetnica koja je zahvaljujući projektu zapošljavanja mladih ostvarila svoj san, Una Dakić iz Banja Luke, dizajnirala je leži bag, dizajnerski namještaj za opuštanje i odmor. O potrebama mladih preduzetnika Una Dakić je rekla.
I mislim kad bismo, recimo, kroz školovanje učili takve stvari u preduzetništvu, da bi kod nas u Bosni i Hercegovini definitivno bilo više preduzetnika, da bismo se prije svi oslobodili da realizujemo neke svoje poslovne ideje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Za kraj emisije poslušajte intervju sa mladim tuzlanskim glumcem Draženom Pavlovićem, koji na nedavnim susretima pozorišta Bosne i Hercegovine održanim u Brčkom osvojio nagradu za najboljeg glumca. Nagradu je dobio za ulogu u predstavi Posljednja ljubav Hasana Kaimije, Tuzlanskog narodnog pozorišta. Ovaj mladi glumac također je ostvario i zapaženu ulogu u filmu Falsifikator srbijanskog reditelja Gorena Markovića. S Draženom Pavlovićem razgovarao kolega Ivan Katavić.
Dražane, za tebe je jako uspješna profesionalna godina, proglašen si za najboljeg glumca na susretima pozorišta u Brčkom. Za početak ovog razgovora, što ti znači ova nagrada?
Pa mislim da je svakom mladom glumcu i glumici značajna nagrada, zato što je to nekako, mislim, nagrada je za sav rad i trud koji ulažeš u sebe, koji ulažeš u predstave koje radiš, tako da to je samo pokriće da nastavite dalje da radite, imate neki dokaz o vrijednosti onog s čime se bavite i mislim super je stvar za sve dalje projekte koji će da se desi.
Predstava Posljednja ljubav Hasana Kaimi je apsolutni pobjednik pomenutog festivala. Kako si doživio svoju ulogu i kako je bilo raditi na toj predstavi?
Ja sam posljednjih 10 dana proces pred premijeru uletio u tu predstavu zato što se razbolio glumac koji je igrao lik Budaline Taleta, tako da je meni to malo vanredna okolnost bila i morao sam da dosta intenzivnije radim i nisam bio dakle od početka procesa tu. Ali eto, mislim, ta ekipa u Tuzli je toliko me dobro prihvatila, toliko što dobri ljudi, profesionalci, da sam imao sve super okolnosti da obavim taj posao najbolje što sam u tom trenutku. A eto, i sve te nagrade koje smo pokupili u Brčkom govore da smo napravili dobar posao zajedno sa rediteljem Goranom Damjancem, direktorom pozorišta, čitavom ekipom i tehnikom i glumačkim ansamblom, tako da stvarno ništa osim riječi hvali da kažem vezano za tu predstavu.
Surađivao si sa Goranom Markovićem u filmu Falsifikator. Kako je došlo do te suradnje?
Bio je casting Tuzli u Narodnom pozorištu i mi smo bili negdje, igrali smo neku predstavu, mislim da Vitici, da li smo igrali Prokletu Avliju ili nešto, tako da smo na prvi taj krug castinga i kolega i ja se klasi zakasnili na casting za taj film. I onda smo bukvalno dobili priliku, eto, samo kao da nas redatelj vidi kao mlade glumce, da ne bude da mi jedini sa klase nismo stigli da nas pogleda. Jedan dan kada je bio uži krug u Tuzli Narodnom za tu ulogu Miljenka, došli smo moj kolega i ja i zadnji smo bukvalno izašli na taj casting bez ikakvih očekivanja, što isto jako dobra stvar kad se čovjek ne nada, kad puno ne očekuje, onda mogu stvarno da se desi super stvari zato što budeš terećen, a opet dolaziš naravno spreman na casting, tako da eto, ja sam se tu pojavio bukvalno zadnji, odradio scenu sa kolegom glumcem Tihomirem Stanićem i nakon par dana su mi javili da sam dobio ulogu.
Da, u filmu igraju velika glumačka imena iz regije poput Branke Katić, Tihomira Stanića, Sergeja Trifunovića i drugih, da ne nabrajam. Kako je bilo, evo, tebi kao studentu, kako je bilo naći se sa takvim glumačkim imenima na setu?
Pa nekako je dobro, zato što su okolnosti su takve da ne znam, da nisam imao valjda priliku puno ni da razmišljam s kakvim veličinama radim, sa kakvim ljudima imam priliku da budem na sceni, da glumim. Pa nekako, kako nemaš kad da razmišljaš, da se okupiraš misli o tome kakve zvijezde pored tebe stoje i obzirom na to da su oni mene pružili svi podršku koje sam mlad. To je stvarno super prošlo. Mislim, sa svima njima ja nisam stigao da im u kontaktu, da ih vidim, da ih upoznam, ali barem onaj dio ekipe sa kojim sam konkretno snimao scene, svi su super se ponašali prema meni, bili su podrška, i onda u takvim nekim zdravim okolnostima onda čovjeku bude lakše i da radi, bez obzira na odgovornost, da je prvi film, da si još uvijek student, da su oko tebe ljudi koje si gledao na TV-u dok si još bio klinac. Ali evo, nekako opet kažem, to najviše cijenim, kad je zdrava atmosfera, kad su ljudi zdravi, normalni, kad nisu sujetni i kad hoće iskreno da ti pomognu, da mislim, ne možeš, moraš baš da se potrudiš da ne napraviš dobra stvar.
Koji su još aktualni projekti na kojima radiš?
Pa evo, mi smo posljednje dvije godine u profesionalnom smislu glumačkom sam dio ansambla Istres centra Harisa Pašović. Kada mi sa njim smo posljednje dvije godine, mislim da smo imali 5 premijera, od toga 3 cjelovečernje predstave i 2 su dječije. Dakle, to su predstave koje su još uvijek žive, koje još uvijek igramo. Evo, recimo sad 15. ovog mjeseca ovdje u Sarajevu u Narodnom pozorištu igramo Otkrivanje žene. To je režirao Haris Pašović. Vjerovatno 11. januara igramo Posljednju ljubav Hasana Kajinije također ovdje u Narodnom pozorištu. Tako da, otprilike, to su projekti koji su već gotovi, koji sad treba da igramo.
Dražane, hvala puno na razgovoru.
Ništa, hvala i vama što ste se javili, hvala vam što ste profesionalni i nadam se da se čujemo opet.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dragan Erjevec.